pod.gr.
Αμπελοφιλοσοφίες στο κτήμα Γεροβασιλείου.
Ο Γιώργος Πρεβελάκης, καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, και ο Ευάγγελος Λιβιεράτος, καθηγητής ανωτέρας γεωδεσίας και χαρτογραφίας, συζητούν στο κτήμα Γεροβασιλείου για τη γεωπολιτική και τη δύναμη των χαρτών, με αφορμή το νέο βιβλίο του Ευάγγελου Λιβιεράτου «Γεωχωρικά διακυβεύματα, 1821 και μετά, μια απόκληση». Διάφορες γεωπολιτικές θεωρίες έχουν διαχρονικά στηρίξει τις αναλύσεις και την επιρροή τους σε χάρτες. Στη χώρα μας, ο ρόλος των χαρτών δεν είναι αυτονόητος. Κυρίως λόγω των ιστορικών ελλειμμάτων στη χαρτογραφική κουλτούρα της. Το θέμα είναι αντικείμενο του πρόσφατου βιβλίου του Ευάγγελου Λιβιεράτου, για το οποίο θα μιλήσει ο Γιώργος Πρεβελάκης και ο συγγραφέας, ενώ στη συνέχεια οι δύο μιλητές θα αναφερθούν γενικότερα αφενός στη σημασία της χρήσης χαρτών στα θέματα γεωπολιτικής και αφετέρου στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και η Ευρώπη σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και ρευστότητας που εντείνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το θέμα απέκτησε πρόσφατα μεγάλο ενδιαφέρον με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους γνωστούς επικοινωνιακούς χάρτες των γεωπολιτικών αναθεωρητικών σχεδιασμών των εξανατολών γειτόνων μας.
Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, τόσο γιατί βρίσκομαι σε αυτό το τόσο ζεστό κοινό, όσο και γιατί έχω την ευκαιρία να μιλήσω για το βιβλίο του φίλου και συναδέλφου του Βαγγέλη και κυρίως για να μιλήσω για ένα βιβλίο πάρα πολύ σημαντικό. Το βιβλίο αυτό έχει τίτλο «Γεωχωρικά διακυβεύματα, 1821 και μετά μια απόκληση» και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ σεμνό, γιατί σε πρώτη όψη είναι μια ιστορία της χαρτογραφίας στην Ελλάδα από Έλληνες, από ξένους, για ελληνικά ενδιαφέροντα. Φαίνεται σαν το έργο ενός ειδικού της χαρτογραφίας που παρουσιάζει την ιστορία αυτής της προσέγγισης της επιστήμης. Όμως, η ουσία βρίσκεται στον υπότιτλο «Μια απόκληση». Τι θα πει απόκληση? Απόκληση σε σχέση με κάποιο πρότυπο, σε κάποιο μοντέλο. Επομένως, αυτό που θέτει αυτό το βιβλίο είναι το θέμα που συζητάμε συνέχεια, του αν μπορούμε να γίνουμε, εντός εισαγωγικών, μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα ή αν αποκλίνουμε από αυτό το μοντέλο. Και αν δεν μπορούμε, γιατί? Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία έρχεται και επανέρχεται με διάφορες μορφές, είτε μέσα από την προσέγγιση των ιστορικών, είτε μέσα από την προσέγγιση των πολιτικών επιστημόνων, των οικονομολόγων, των κοινωνιολόγων. Δηλαδή, μέσα από προσεγγίσεις ειδικών στο λέγειν. Και μάλιστα ο Βαγγέλης προσθέτει λέγειν και νομοθετήν. Λόγια. Εδώ έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε το πράτην μέσα από τη χαρτογραφία. Και πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η σημασία της χαρτογραφίας μέσα στην δυτική ιστορία, μέσα στην ιστορία της Ευρώπης από την αναγέννηση ως τώρα. Αυτή η νεωτερικότητα, αυτή η ριζική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, στηρίχθηκε πάνω στη ρύθμιση δύο πραγμάτων. Τη ρύθμιση του χρόνου και τη ρύθμιση του χώρου. Και πίσω από αυτές τις ρυθμίσεις υπάρχουν και δύο ανακαλύψεις. Η μία είναι το ορολόγιο. Για να ρυθμιστεί ο χρόνος έπρεπε να υπάρχει ρολόι, το οποίο επιτρέπει στους ανθρώπους να συναντιούνται στην ορισμένη ώρα, να ρυθμίζεται η ζωή τους, η συνεργασία σε συλλογικό επίπεδο να είναι συντονισμένη, βασικό στοιχείο της νεωτερικότητας. Και το άλλο βέβαια είναι η ρύθμιση του χώρου, ο έλεγχος του χώρου. Οπότε από την αναγέννηση και μετά έχουμε σειρά από ανακαλύψεις. Ξεκινάει και από τη ζωγραφική, από την προοπτική, από όλη αυτή την τεχνική του να αναπαριστάνουμε το χώρο, όχι όπως το κάνανε οι Βυζαντινοί προγονείς μας, οι οποίοι στην εικονογραφία τους είχαν μία συμβολική, εδώ έχουμε την προσπάθεια για μία αντικειμενική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Αυτά είναι τα θεμέλια της νεωτερικότητας και αυτά τα θεμέλια βλέπουμε είναι δίπλα στον κόσμο των ιδεών, στον κόσμο των λόγων, είναι στον τομέα των πράξεων. Αυτή η παράδοση μεταφέρεται, γίνεται προσπάθεια να μεταφερθεί με τη δημιουργία της Ελλάδας. Και αυτό που φαίνεται εδώ στο βιβλίο είναι η σειρά των προσπαθειών να μεταφερθεί. Πρώτα απ' όλα με τον Καποδίστρια, ο οποίος είναι αυτός που το συλλαμβάνει. Μιλάμε για το χώρο, δεν μιλάμε για το χρόνο, είναι μια άλλη παράμετρος, πολύ συνδεδεμένη βέβαια. Λοιπόν, και επομένως μπαίνουμε σε μια προσπάθεια εισαγωγής, δηλαδή να πάψει να υπάρχει η απόκληση, αλλά βλέπουμε, αυτό που βλέπουμε μέσα από αυτό το βιβλίο, τα αποτελέσματα είναι άνισα. Θα έλεγα ότι έχουμε τρεις μεγάλους τομείς στους οποίους παρεμβαίνει η χαρτογραφία. Το πρώτο είναι ο γεωπολιτικός τομέας. Γιατί μέσα στη ρύθμιση του χώρου της νεωτερικότητας είναι και να κομματιαστεί ο γεωγραφικός χώρος σε εδάφη. Είναι να διαμορφωθούν γραμμικά σύνορα. Επομένως και για μας υπήρχε το θέμα του ποιο είναι το έδαφος μας, μέχρι πού πρέπει να πάει. Εκεί η χαρτογραφία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και έχουμε φάσεις πάρα πολύ οξυμένης έντασης γύρω από τη χαρτογραφία, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα μετά από τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, όταν έχουμε μια πραγματική μάχη των χαρτών ανάμεσα σε χαρτογραφίες των Ελλήνων, των Βουλγάρων, των Σέρβων, για το ποια είναι η κατανομή των εθνοτήτων στο βαλκανικό χώρο. Χάρτες οι οποίοι προανήγγελαν την κατάκτηση εδαφών και επομένως ήταν κάτι ζωτικό. Έχουμε λοιπόν τον τομέα της γεωπολιτικής. Εκεί η ελληνική χαρτογραφία δεν είναι ανύπαρκτη. Υπάρχει. Υπάρχει και μια προσωπικότητα που την ξέρετε, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, παρόλο που δεν θα τον συνδυάζεται με τη χαρτογραφία, που είναι ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σε αυτό, γιατί έχει και κάποια επεισόδια έτσι, αρκετά ανεκδοτολογικά. Το πώς κατάφερε ο Παπαρηγόπουλος να πετύχει έναν μεγάλο ξένο χαρτογράφο να αλλάξει τη χαρτογραφία του, ενδεχομένως και με κάποια ανταμοιβή. Μπαίνουμε σε θέματα που σήμερα θα λέγαμε ότι είναι θέματα μυστικών υπηρεσιών. Άρα έχουμε την γεωπολιτική, το δεύτερο όπου είμαστε παρόντες. Ένας δεύτερος τομέας στον οποίο είμαστε πολύ παρόντες, όπως φαίνεται στο βιβλίο αυτό, είναι στον πόλεμο. Είναι η στρατιωτική χρήση. Η χαρτογραφία του στρατού στη Μικρασιατική εκστρατεία πριν από την καταστροφή, από ό,τι παρουσιάζεις εδώ, είναι πάρα πολύ αποτελεσματική, πάρα πολύ ικανή. Και έχουμε το τρίτο κομμάτι, το οποίο αφορά την οργάνωση του εσωτερικού, την οργάνωση του εδάφους. Και εκεί πάσχουμε. Αυτό αναδεικνύεται. Αρκεί να αναφερθώ, ο χρόνος περνάει και γι' αυτό το λέω λίγο, αν θέλετε, συμβολικά. Σκεφτείτε την περιπέτεια του κτηματολογίου, έτσι που όλο γίνεται και ποτέ δεν τελειώνει. Αλλά είναι ευρύτερα θέματα. Και εκεί πάσχουμε. Και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί πάσχουμε. Γιατί σε αυτό το τομέα δεν μπορούμε να οργανώσουμε το χώρο. Γιατί δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, τα θέματα της πολεοδομίας, τα θέματα του περιβάλλοντος. Υπόβαθρο για αυτή τη δουλειά είναι η χαρτογραφία. Και η χαρτογραφία είναι και το αποκαλυπτικό στοιχείο της αδυναμίας μας. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε χάρτες, σημαίνει δεν μπορούμε να ελέγξουμε το χώρο και αν δεν μπορούμε να ελέγξουμε το χώρο, βέβαια και οι χάρτες λείπουν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, στο οποίο ερχόμαστε να συνδεθούμε και με συζητήσεις που έχουν γίνει στον τομέα της πολεοδομίας. Αυτά είναι συνδεδεμένα. Το ερώτημα γιατί δεν έχουμε χάρτες και το ερώτημα γιατί δεν έχουμε πολεοδομία είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και εκεί πιστεύω, μου μένουν ένα λεπτό, πιστεύω ότι πρέπει να δούμε λίγο τι σκέφτονται και οι γείτονές μας οι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν ανάλογα προβλήματα και ανάλογους προβληματισμούς και ενδεχομένως κατόπιν μπορώ να σας πω και κάποιες σκέψεις και αναλύσεις ενός πολύ μεγάλου Ρωμιού συναδέλφου που δεν ζει πια, του Στέφανου Γεράσιμου, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά την Τουρκία και την Ελλάδα και ο οποίος μας έχει δώσει κάποιες ενδείξεις για την ιδιαιτερότητα των κοινωνιών μας ως προς το χώρο. Και σταματάω. Όχι, ναι, έχω ακόμα ένα λεπτό. Οπότε θα σας το πω και αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι σε ένα άρθρο του Γεράσιμου, το οποίο το βρήκα εξαιρετικά αποκαλυπτικό και σημαντικό. Ο Γεράσιμος λέει ότι το ισλαμικό δίκαιο είναι βέβαια διαφορετικό και αυτό είναι που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται το χώρο, μέσα από μία ανταγωνιστική διαλεκτική ανάμεσα στον επίσημο θρησκευτικό νόμο της Σαρία και τον εθιμικό νόμο, τον οποίο στα γαλλικά τον γράφει «Ερφ», ίσως κάποιοι από εσάς τα ξέρουν καλύτερα, και εξηγεί πως ναι μεν υπάρχει ο νόμος, αλλά κατόπιν ο νόμος ερμηνεύεται κατά τρόπο ελαστικό μέσα από το εθιμικό δίκαιο. Και αυτό φυσικά για μένα παραπέμπει και στην έννοια της οικονομίας στο Βυζαντινό δίκαιο. Έχουμε τους νόμους, αλλά έχουμε και τις εξαιρέσεις. Επομένως, είμαστε σε ένα χώρο φλού, ένα χώρο νομικό και θεσμικό που λειτουργεί με την ασάφεια και αυτό βέβαια είναι σε πλήρη αντίθεση με τη λογική τη δυτική που είναι η σαφήνεια. Είναι η γραμμή έναντι της σταδιακής μετάβασης. Και νομίζω ότι αυτές οι, αν θέλετε, οι σκέψεις μας επιτρέπουν να εμπλουτίσουμε τη συζήτηση για τον εξωγχρονισμό μέσα από μια προσέγγιση που έρχεται από τη δική μας θεώρηση, που είναι αυτή των τεχνικών, και που πιστεύω ότι λειτουργεί συμπληρωματικά και ίσως και διαφωτίζει πλευρές που ίσως οι ιστορικοί, οι πολιτικοί επιστήμονες, οι οικονομολόγοι κτλ. Δεν τις βλέπουν ή, για να χρησιμοποιήσω τον όρο των οικονομολόγων, τα βλέπουν ως externalities, δηλαδή κάποια πράγματα που τα βάζουμε στο περιθώριο και νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται να μας απασχολήσουν, ενώ βέβαια αυτά γίνονται οι ορολογικές βόμβες οι οποίες κατόπιν μας ανατρέπουν. Ευχαριστώ πολύ. Ξεπέρασα κατά ένα λεπτό.
Καταπληκτικά. Θα πρέπει για να σας πω πώς είναι οργανωμένη η κουβέντα, η συζήτηση. Κάνει ο κ. Πρεβελάκης αυτό το σύντομο για το βιβλίο. Θα πω μετά εγώ πολύ λιγότερα επίσης για το βιβλίο ο συγγραφέας. Με φώτισε σε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το βιβλίο μου. Έτσι συμβαίνει πάντα. Και μετά θα συνεχίσω για να δείξω κάποιες εικόνες από το ρόλο που παίζουν οι χάρτες στη γεωπολιτική. Μια πολύ παλιά ιστορία, δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Και θα κλείσει ο Γιώργος με μια αναφορά στο πού βρίσκεται η γεωπολιτική σήμερα, με τα διάφορα επίκαιρα θέματα τα οποία μας απασχολούν, στη γειτονιά μας κυρίως. Αυτή είναι η οργάνωση για να ξέρετε πώς θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, δύο λόγια κι εγώ για το βιβλίο αυτό το καινούριο, το οποίο με πολύ έτσι φόβο κυκλοφόρησα, γιατί αυτά τα βιβλία, δεν ξέρω, επειδή δεν είμαστε εθισμένοι στο θέμα των χαρτών και γενικά, όπως είπε και ο Γιώργος, στην αναπαράσταση του χώρου. Είχα πει την άλλη φορά εδώ που είχαμε μιλήσει πριν από χρόνια ότι μπορεί, οι Έλληνες μπορεί να φοβούνται και τον καθρέφτη ακόμα. Αυτό είναι ένα μεταφυσικό το οποίο, αλλά είναι για μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, σε ένα προηγούμενο βιβλίο μου του 2007 με τίτλο «Ένα ταξίδι στην κυριαρχία των χαρτών» υποστήριξα ότι όσοι πολιτισμοί ικανοποίησαν και ικανοποιούν ακόμα το αλληλένδετο τρίπτυχο αγορές, κινητικότητα, γεωεποπτεία, κυριάρχησαν ως παγκόσμιες δυνάμεις με κύρια αναφορά στη θάλασσα. Ένας αγαπημένος διανοητής της γεωγραφίας και της γεωπολιτικής του Γιώργου, ο Ζαν Κοντμάν, για τον οποίο είμαι βέβαιος θα μας μιλήσει στο τέλος, χρησιμοποιεί μία από αυτές τις τρεις λέξεις τις οποίες ακούσατε, αντί για κινητικότητα τη λέει κυκλοφορία, σαν ένα πολύ βασικό στοιχείο μιας ισχύος στη γεωπολιτική. Και επίσης, σχετικά με τη θάλασσα, που όλες οι αναφορές έχουν ως προοπτική τη θάλασσα, ο Κοντμάν λέει κάτι το οποίο μας αφορά σαν χώρα, ότι δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία μια χώρα να έχει έδαφος συνέχεια, δηλαδή μπορεί να είναι και νησιωτική όπως η δικιά μας, αρκεί να έχει αναπτύξει την ηθική συνοχή της. Αυτό το λέει με έναν όρο, που είμαι βέβαιος θα τον ακούσουμε στο τέλος, να έχει αναπτύξει μια εικονογραφία σαν έθνος. Εάν έλειπε μία από τις τρεις, μία πτυχή του τριπτύχου που σας είπα πριν, αγορά, κινητικότητα, γεωεποπτεία, καμία δύναμη στον κόσμο δεν είχε μεγάλη διάρκεια και επιρροή. Το τρίπτυχο αποδείχτηκε στη Μεσόγειο, αποδείχτηκε στην Ατλαντική Ευρώπη και συμβαίνει σήμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ικανοποιούν το τρίπτυχο και στις αγορές και στην κινητικότητα και στη γεωεποπτεία. Αυτό προσπαθεί να ολοκληρώσει μελλοντικά η Κίνα, η οποία δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Έχει καταφέρει την αγορά, προσπαθεί την κινητικότητα με τους δύο δρόμους του μεταξιού και των άλλων της θάλασσας, υστερεί στη γεωεποπτεία. Δεν είναι ακόμα στο επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο θέμα της γεωεποπτείας, να ελέγχει δηλαδή με κάποιο τρόπο, με κάποια τεχνολογία, τι συμβαίνει στον κόσμο και να μπορεί να ξέρει ότι αυτό το αυτοκίνητο που φεύγει από το αεροδρόμιο της Βαγδάτης έχει μέσα αυτόν. Οι δύο όροι του τριπτύχου που σας είπα είναι κατανοητοί, η αγορά και η κινητικότητα. Ο τρίτος, η γεωεποπτεία, στηρίζεται στην τεχνολογία της γεωχωρικής απεικόνησης. Έτσι τροφοδοτείται η γεωπολιτική. Με τις χαρτογραφικές απεικονίσεις, σήμερα μπορεί να τις λέμε και γεωοπτικοποίηση, ως εργαλείο ανάλυσης, σχεδιασμού και επιδραστικής επικοινωνίας. Αυτό που κάνει η γη των εξανατολών. Τι θέλω να πω με αυτό το βιβλίο. Στις εκδηλώσεις της επετείου των 200 χρόνων, εστιάσαμε στον δυτικό προσανατολισμό και την ένταξή μας από το 1821, στα ευρωαμερικανικά πρότυπα. Αναφερθήκαμε σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την τεχνολογία. Στα νομικά, στα συντάγματα, στις προσωπικότητες, στις ιστορίες, στα στρατιωτικά μας, στην εκπαίδευση, στις διεθνείς σχέσεις, στο λαϊκό πολιτισμό, τα θρησκευτικά μας. Κουβέντα περί τεχνολογίας. Δεν μας απασχόλησε η τεχνολογία, στην οποία ανήκουν οι χάρτες, η απεικόνιση του γεωγραφικού χώρου, τα εργαλεία δηλαδή της γεωπολιτικής. Μήπως γιατί δεν είχαμε να θυμηθούμε τίποτα από όλα αυτά. Ασχοληθήκαμε κυρίως με το εύκολο λέγειν και νομοθετήν, το οποίο χαίρομαι που επεσήμανε ο Γιώργος ως μια εστίαση στο βιβλίο, παρά με το δύσκολο, το πολύ δύσκολο του πράττειν και εφαρμόζειν, που χαρακτηρίζει τις κοινωνίες που είναι εθισμένες σε τεχνολογικές επιδόσεις. Η απόσταση από την τεχνολογία, σε συνδυασμό με την πατρογονική ψύχωση περιγεών και με το τελευταίο που είπε ο Γιώργος από τη θεωρία του Γεράσιμου, εξηγεί αυτό που θέλω να πω, δημιούργησε και το χαρτογραφικό έλλειμμα της χώρας με όλα τα συμφραζόμενά του, όπως και τις δυσκολίες πρόσληψης της γεωπολιτικής, και εκεί η κατσίκα του γείτονα απέκτησε γεωχωρική διάσταση. Η κατσίκα του γείτονα είναι ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται η κατσίκα του γείτονα. Είναι ο κήπος, είναι το χωράφι, αυτό είναι το νόημα της κατσίκας του γείτονα. Δεν είναι η κατσίκα αυτή καθεαυτή. Η απόσταση από την τεχνολογία μεγάλωσε γιατί δεν συναντηθήκαμε, δεν παρακολουθήσαμε και δεν ενσωματωθήκαμε στις πρώτες τρεις βιομηχανικές επαναστάσεις. Άλλο ένα πρόβλημα αυτό. Αποτέλεσμα, δεν επικράτησαν οι νοοτροπίες που διαμορφώνουν το πράττειν και εφαρμόζειν, που εισήγαγαν οι βιομηχανικές επαναστάσεις, αλλά εκείνες του άνετου λέγειν και νομοθετήν. Η απόσταση από την τεχνολογία και η άγνοια περί τα γεωχωρικά μας απομάκρυνε τελικά από την κουλτούρα των χαρτών και τη γεωεποπτεία. Η πραγματικότητα των εθνικών γεών και της εφικτής επικράτειας συγχέονταν με τα οραματικά μιας επιθυμητής επικράτειας κατά τις ασαφείς διατυπώσεις των επαναστατικών συνταγμάτων. Εάν διαβάσετε τα πρώτα επαναστατικά συντάγματα 21-29, θα δείτε ότι η περιγραφή του γεωγραφικού χώρου που οραματιζόντουσαν οι Έλληνες ως επικράτεια είναι ασαφέστατη. Με ένα και τα λοιπά καθάριζαν. Το βιβλίο λοιπόν αναλύει για πρώτη φορά τις πηγές και συνέπειες του γεωγραφικού ελλείμματος της επαναστατικής περιόδου, των ατυχών χαρτογραφικών προσπαθειών που είπε ο Γιώργος του Καποδίστρια και της Βαυαρικής διακυβέρνησης, της σπουδαίας γαλλικής συμβολής επί του πεδίου, την οποία την αγνοούμε, τι κάνανε οι Γάλλοι εδώ μια δεκαετία σχεδόν, που ακόμα και ο Φίνλεϊ, που θεωρείται έτσι ένας αυστηρός κριτής των χρόνων εκείνων, το τονίζει ότι η Ελλάδα οφείλει στους Γάλλους για αυτό που κάνανε, κυρίως χαρτογραφώντας. Και του κενού μιας χαρτογραφικά αδρανούς περιόδου μέχρι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ακολούθησαν οι προσπάθειες χαρτογράφησης μετά την ενσωμάτωση Θεσσαλίας σε στρατιωτικό περιβάλλον, και αυτό είναι ένα θέμα, του πολέμου χωρίς χάρτες το 1897, είναι γνωστό πια αυτό, το παραδέχτηκε και ο αρχιστράτηγος τότε του στρατεύματος διάδοχος Κωνσταντίνος, ότι πήγαμε σε πόλεμο χωρίς χάρτες, αλλά και η ανασυγκρότηση μετά, όταν βάλαμε μυαλό, και η σύνδεση της χαρτογραφικής υπηρεσίας στρατού με τη Βιέννη, δηλαδή τι βλέπουμε εδώ, ότι μπήκε η εξωστρέφεια ως ένας παράγοντας λύσης των προβλημάτων, να μάθουμε από αυτούς που ξέρουν και όχι να φανταζόμαστε ότι τα ξέρουμε όλα ή να φτιάχνουμε τις πατέντες τις δικές μας. Και αυτό φάνηκε και στους Βαλκανικούς πολέμους και στη Μικρά Ασία, που πήγαμε έτοιμοι με τους χάρτες μας, ιδίως στη Μικρά Ασία, οι οποίοι είναι παραδειγματικοί. Για να καταλήξουμε στις ατελέσφορες χαρτογραφήσεις μεγάλης κλίμακας που προσπάθησε η τέταρτη κυβέρνηση Καραμαλή, δεκαετία του 60, και η πρώτη κυβέρνηση Παπανδρέου το 80, οι οποίες παρέμειναν ατελέσφορες και αυτές για τους λόγους που ακούσατε πριν. Επομένως, έχουμε μία απόκληση από το ευρωπαϊκό πρότυπο σε αυτό το τομέα, ο οποίος είναι πάρα πολύ βασικός, και εκεί οφείλονται και πάρα πολλές αποκλίσεις γενικότερα της κουλτούρας μας στη σχέση μας με το κράτος και τη συμπεριφορά του κράτους απέναντι στον πολίτη, γιατί τα περισσότερα προβλήματα είναι προβλήματα της γης, των γεών. Έτσι, ο Βαγγέλης ξέρει πολύ καλά τι εννοώ. Και τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, έχουμε έναν απειλητικό πόλεμο χαρτών εναντίον της σημερινής γεωχωρικής μας επιφάνειας, επικράτειας, ένα bullying χαρτογραφικό, το οποίο μας γίνεται από τους γείτονες, και το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό το bullying μορφωτικά. Γιατί στρατιωτικά, δόξα τω Θεώ, είναι η χώρα πάρα πολύ σε υψηλό επίπεδο σε θέματα χαρτογραφίας, γεωγραφική υπηρεσία στρατού. Συμπερασματικά, σχετικά με το βιβλίο, μας λείπει ακόμα να λύσουμε το πρόβλημα των γεών με τις σχετιζόμενες απεικονίσεις τους. Υστερούμε στις μορφωτικές βάσεις της γεωεποπτείας. Δεν αναπτύξαμε την απεικονιστική γνώση της γεωγραφίας, ούτε καν τη γεωγραφία. Συγχέουμε ακόμη τους χάρτες με την ψηφιακή πληροφορία και τις ψηφιακές εικόνες των drones. Είμαστε από τους λίγους στην Ευρώπη που συγχαίουμε. Νομίζουμε ότι αυτό που δίνει το drone είναι χάρτης. Και πρέπει να καλύψουμε το χαμένο χρόνο. Πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσουμε αυτό που λέω ως γεωαπεικονιστικό αναλφαβητισμό, ο οποίος αρχίζει να φαίνεται στα πράγματα και κυρίως είναι εμφανές στην πολιτική προστασία. Δηλαδή με τις πυρκαγιές και τα λοιπά, η εικόνα που παίρνεις από ένα drone για να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά έχει τόση πληροφορία που πολλές φορές είναι άχρηστη όταν χρειάζεσαι ένα κλικ για να πάρεις μια απόφαση, ενώ αν είχες χάρτες θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Και αυτό μας το επιβεβαίωσαν οι αυστριακοί φίλοι μας πριν από 2 εβδομάδες στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο στη Βιέννη, ότι η πυροσβεστική, ας πούμε, της Βιέννης ζητάει από το Πολυτεχνείο της Βιέννης χάρτες και όχι δορυφορικές εικόνες ή εικόνες drones, γιατί δημιουργούν σύγχυση στον πυροσβέστη να έχει πληροφορία η οποία δεν του είναι χρήσιμη. Αυτό σαν παράδειγμα. Μπαίνοντας στα παραδείγματα, θα σας δείξω μία εικόνα την οποία ο Γιώργος μου την έδειξε. Δεν την ήξερα. Το 2014 η Πορτογαλία, η κυβέρνηση πορτογαλική, το Υπουργείο Παιδείας της Πορτογαλίας έφτιαξε αυτό το χάρτη που βλέπετε σε συνεργασία με χαρτογραφικούς φορείς, ο οποίος κρεμάστηκε σε όλα τα σχολεία της Πορτογαλίας. Τι δείχνει? Δείχνει ότι η Πορτογαλία, το λέει στα πορτογαλικά από κάτω, η Πορτογαλία είναι θάλασσα και στο 100% της επικράτειας το 3% είναι η υπηρωτική χώρα, αυτή που ξέρουμε ως Πορτογαλία, και το 97% είναι θάλασσα. Τα δύο νησιωτικά της συμπλέγματα. Νησιωτική χώρα όπως και εμείς. Υπάρχουν όμως και παραδείγματα άλλα, όπως επίσης και θεωρίες πολύ σπουδαίων επιστημόνων, που συνδέουν τη γεωπολιτική με τους χάρτες, γιατί το προηγούμενο παράδειγμα που σας έδειξα είναι ένα παράδειγμα γεωπολιτικής. Πώς κάνει η Πορτογαλία γεωπολιτική? Και γι' αυτό και έχει παντού τρυπωμένους από τη γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών μέχρι που αλλού διπλωμάτες αυτή η μικρή χώρα. Οι χάρτες λοιπόν με τα γεωπολιτικά ήταν από πάντα και θα σας δείξω ορισμένες τώρα εικόνες, έτσι για να χαλαρώσουμε και λίγο, ότι στην κατηγορία των χαρτών που είναι μεγάλη ποικιλία τους, παραδείγματος χάρη στους λεγόμενους γελιογραφικούς χάρτες, υπάρχουν πρότυπα. Αυτός είναι ένας χάρτης του 1877, δεν χρειάζεται να τον αναλύσουμε, το βλέπετε μόνοι σας, ο οποίος ισχύει και σήμερα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτοί είναι γεωπολιτικοί χάρτες που βλέπετε και παίζουν τεράστιο ρόλο επικοινωνιακό. Αλλά ακόμα από το 12ο αιώνα έχουμε χάρτες με γεωπολιτική αναφορά. Σας δείχνω αυτό για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το δείχνουμε. Στον περίφημο χάρτη, τον Πορτολάνο χάρτη, την Περγαμηνή, είναι στη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη αυτός ο χάρτης, τη λεγόμενη χάρτα Πιζάνα, θεωρείται ο πρώτος Πορτολάνος χάρτης από το 12ο αιώνα που γνωρίζουμε σήμερα. Όταν τον αναλύσαμε στο εργαστήριό μας εδώ στη Θεσσαλονίκη μαθηματικά, βρήκαμε ότι υπάρχουν αυτές οι κουκίδες που βλέπετε, οι οποίες τι δείχνουν? Δείχνουν ποιες περιοχές που απεικονίζονται σε αυτό το χάρτη πλησιάζουν πάρα πολύ με τη σημερινή τοπογραφία, με τη σημερινή δηλαδή κατάσταση στην περιοχή εκείνη. Και επειδή αυτός ο χάρτης θεωρείται ότι είναι προϊόν της Γένοβας, αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο η Γένοβα εμπλεγμένη σε αυτό το χάρτη, αλλά είναι και το Βυζάντιο. Και μάλιστα της περίοδου του Αλέξιου Κομνηνού, διότι τότε το Βυζάντιο ήταν εμπλεγμένο σε μια τεράστια πολεμική προσπάθεια στα στενά του Ότραντο, είναι οι δύο κουκίδες που βλέπετε μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας στο χάρτη, όπου εκεί ο Αλέξιος ο πρώτος, κατά την αναφορά της Άννας Κομνηνής στην Αλεξιάδα, αναφέρεται σε χάρτη και μάλιστα με την ελληνική λέξη Ιώνα, και αυτό τώρα η μετάφραση αυτή σας φέρνω από αμερικανική μετάφραση του Μεσοπολέμου, που αναφέρεται προφανώς σε ναυτικό χάρτη. Γιατί εκεί υπήρχε το ενδιαφέρον του Βυζαντίου εκείνη την εποχή και που η χάρτα Πιζάνα δείχνει και τη βυζαντινή εμπλοκή στην κατασκευή της, γιατί τότε οι Βυζαντινοί τα είχαν πολύ καλά με τους Γενοβέζους, οι οποίοι παίζαν και ρόλο μεσολαβητικό μεταξύ των Νορμανδών με τους οποίους πολεμούσε το Βυζάντιο και μεταξύ των Νορμανδών και του Βυζαντίου. Επίσης ένα άλλο παράδειγμα το οποίο είναι λίγο αργότερα και εμπλέκει τους Πορτογάλους πάλι, από τα τέλη του 15ου αιώνα, όταν πλέον οι Οθωμανοί είχαν φράξει τους δρόμους για την Ανατολή, αυτό το πράσινο που βλέπετε στο χάρτη είναι το όραμα. Αυτό είναι το όραμα το σημερινό. Είναι η μεγαλύτερη έκταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 15ου αιώνα, η οποία έφραξε τους δρόμους προς την Ανατολή. Και οι δύο μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις της εποχής εκείνης, η Καστήλη, δηλαδή η Ισπανία και η Πορτογαλία, αποφάσισαν να ψάξουν από αλλού την Ανατολή. Και επειδή ήταν και οι δύο θαλασσινοί λαοί, για να μην τσακώνονται, τους τα βρήκε ο Πάπας και μοιράσανε τον Ατλαντικό στα δύο. Ένα κομμάτι το πήραν οι Ισπανοί, το δυτικό, αριστερά, και το δεξιά οι Πορτογάλοι, χωρίς να σκεφτούν τι γίνεται από πίσω. Οι Πορτογάλοι, αυτός ο περίφημος λαός, έμπειροι στην αυτοσύνη, έμπειροι στη χαρτογραφία, έμπειροι στην αστρονομία κτλ., ξέραν ότι από πίσω υπάρχει και άλλο πράγμα. Οργανώσαν μία αυτοκρατορία στον Ινδικό ωκεανό που πρακτικά κάλυπτε από την Αφρική μέχρι τα νησιά των Μπαχαρικών που ήταν ο πλούτος της εποχής εκείνης. Και περνούσαν ζωή και κότα. Η Λισαβόνα, η πιο πλούσια πόλη της Ευρώπης στην εποχή εκείνη. Μέχρι που ήρθαν οι Ισπανοί με το Μαγκελάνο, μερικές δεκαετίες μετά, ήρθαν και είπαν εδώ γιατί εσείς, εμείς που είμαστε. Τότε σκεφτήκαν ότι η γη είναι στρογγυλή και ότι η γραμμή εκείνη της συνθήκης των Ορντεσίλας, όπως λεγόταν, είχε και συνέχεια από πίσω και ήρθε μία σύγκρουση η οποία θυμίζει πάρα πολύ τις συγκρούσεις που έχουμε σήμερα και η οποία σύγκρουση λύθηκε με έναν χάρτη πειραγμένο, τον οποίο φτιάξαν οι Ισπανοί με Πορτογάλο χαρτογράφο, τον οποίο τον πλήρωσαν, από τότε συνέβαιναν αυτά αγαπητέ Γιώργο, και όπου αυτός ο χάρτης ο πειραγμένος, εάν τον δούμε σήμερα, έδειχνε ότι η συνέχεια του μεσημβρινού Τορντεσίλας είναι η κίτρινη γραμμή και όχι η πράσινη που είναι στην πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο τους πήραν τις Φιλιππίνες των Πορτογάλων. Ως μεγαλύτερη δύναμη η Ισπανία απέτησε τα νησιά των Μπαχαρικών και οι Πορτογάλοι αναγκάστηκαν να πληρώσουν 300.000 δουκάτα, δηλαδή 1,5 τόνο χρυσού, για να κρατήσουν τουλάχιστον τα νησιά των Μπαχαρικών. Σαν παράδειγμα δηλαδή το πώς οι χάρτες παίζουν ρόλο στις γεωπολιτικές συγκρούσεις. Και για να πάμε στην Άπω Ανατολή, κάτι που και αυτό είναι επίκαιρο. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βλέπετε δεξιά τη συμφωνία της δημοκρατίας της Κίνας, ακόμα δεν είχε έρθει η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, και της Γαλλίας για αυτή την περιοχή που βλέπετε με τις 11 διακεκομμένες γραμμές, και σήμερα υπάρχει όρος γεωπολιτικός, το 11 dash map, έτσι λέγεται αυτός, των 11 διακεκομένων γραμμών, όπου εκεί η Κίνα διεκδικούσε τα δικαιώματα της θαλάσσιας αυτής περιοχής, τον οποίο χάρτη επιβεβαίωσε η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας μετά, είναι ο αριστερός χάρτης που βλέπετε εδώ, κόβοντας τις δύο διακεκομένες γραμμές και έτσι έχοντας τις εννέα διακεκομένες γραμμές, που είναι όρος γεωπολιτικός. Υπάρχει σε έγγραφα δηλαδή στον ΟΗΕ αυτή η ορολογία που σας λέω. Και μετά βέβαια οι άλλες χώρες, οι παρακείμενες, ο χάρτης που είναι δεξιά που βλέπετε, είναι οι διεκδικήσεις που έχουν τώρα πια και η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, η Νότια Κορέα, η Ταϊβάν κτλ. Με την Κίνα. Αυτό είναι ένα hot spot γεωπολιτικό, το οποίο θα μας απασχολήσει τον επόμενο καιρό. Επίσης, γεωπολιτική με χάρτες έχουμε στο περίφημο Μακεδονικό, η Μεγάλη Μακεδονία, ο περίφημος αυτός χάρτης. Πώς προέκυψε αυτός ο χάρτης, ξέρετε? Δεν είναι ούτε οριογραφημένος, δηλαδή τα όρια αυτά ουδέποτε οριογραφήθηκαν επί του εδάφους, Είναι ένας χάρτης ο οποίος προέκυψε, όπως ανέφερε και ο Γιώργος πριν, από την αφαίρεση της Μεγάλης Βουλγαρίας τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, από την απόφαση του Συνεδρίου του Βερολίνου της ίδιας χρονιάς, όπου καταργούσε τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου στην πράξη και οριογραφούσε τα δύο βουλγαρικά κράτη και το όριο κάτω το σύνορο της Ελλάδας στη Θεσσαλία, αφήνοντας όμως ένα κενό. Αυτό το κενό που βλέπετε αριστερά, το οποίο έμεινε ορφανό. Είχε όμως σχήμα. Είχε όμως σχήμα αυτό το ορφανό. Το οποίο σχήμα έσπευσαν οι εθνικιστικοί κύκλοι της εποχής, ο Έλληνας Κλεάνθης Νικολαίδης, ένας δημοσιογράφος, το 1899 να δώσει την έννοια της ελληνικής Μακεδονίας και ένα χρόνο μετά ο Βούλγαρος, ο Λόγιος, υπουργός παιδείας, ο Κάντσεφ και καθηγητής σε γυμνάσια εδώ στην περιοχή μας, ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή έναν νοητό, οραματικό χάρτη που ποτέ δεν είχε οριογραφηθεί, οριοθετήθηκε, όχι οριογραφήθηκε όμως, από δύο, έναν δημοσιογράφο και έναν Λόγιο. Για να καταλήξει τελικά αυτό το πρότυπο να είναι το πρότυπο της Μεγάλης Μακεδονίας, το οποίο μας απασχόλησε πριν από λίγο, πριν από λίγα χρόνια. Άλλα παραδείγματα, και με αυτό θα κλείσω, το περίφημο σύνδρομο της Νάξου, όπως λέω, είναι, μην το δέσετε, εγώ το λέω, μπορεί να το ξεχάσετε κιόλας, το σύνδρομο της Νάξου. Ποιο είναι το σύνδρομο της Νάξου? Αυτός είναι ο χάρτης την περίοδο του συνεδρίου της Βιέννης που αποκατέστησε την τάξη στην Ευρώπη μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους. Είχαν τελειώσει με τον Ναπολέοντα και επανέφεραν την προηγούμενη κατάσταση στην Ευρώπη. Βλέπετε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια τεράστια χώρα και μάλιστα εδώ λείπουν και οι άλλες περιοχές, αλλά αυτές που ενδιαφέρουν την Ευρώπη, και σε αυτόν τον επίσημο χάρτη που δείχνει πώς ήταν τα κράτη το 1815, η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι μια τεράστια χώρα, μεγαλύτερη από τη Γαλλία, αν κανείς την μετρήσει. Τι συνέβη λοιπόν? Όταν έγινε η Ελληνική Επανάσταση και άρχισαν συζητήσεις περί της επικράτειας, περί των πρώτων συνόρων, αυτές ήταν οι πρώτες προτάσεις. Η Πελοπόννησος, η Στερεά, όπως βλέπετε εδώ, και από τις Κυκλάδες να τελειώνουμε στην Άξο. Αυτός είναι ο χάρτης, ο επίσημος, ο γαλλικός χάρτης του 1852, κάναν οι Γάλλοι τον Depot de la Guerre, η χαρτογραφική υπηρεσία του Γαλλικού στρατού, δουλέψαν 10 χρόνια που σας είπα στην Ελλάδα και το 1850 εκδόθηκε αυτός ο χάρτης που έχει για πρώτη φορά επίσημα με συντεταγμένες τα σύνορα της Ελλάδας. Αυτή είναι η Ελλάδα των πρώτων συνόρων. Βλέπετε ότι το μεγαλύτερο νησί ανατολικά είναι η Νάξος πάλι, με τα άλλα νησάκια τριγύρω. Δείτε τώρα, στον χάρτη τον προηγούμενο της Βιέννης που σας είπα, όταν η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος, η Νάξος είναι στη μέση του Αιγαίου και τα άλλα νησιά παρέμεναν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αργότερα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα. Δείτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει με τη λεγόμενη οπτική ρητορική και τη χρήση των χαρτών στη γειτονιά μας. 2019, χθες. Τον έκοψα τον πρόεδρο. Δεν μας ενδιέφερε. Είναι οι δημοσιογράφοι εδώ εν παρατάξη. Και αυτός είναι μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο ο γίγαντο χάρτης, ο οποίος δείχνει τη συμφωνία με τη Λιβύη και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Τι με ενδιαφέρει? Πού τοποθετείται το τοπονύμιο Ελλάδα? Τοποθετείται δυτικά της Νάξου. Θα μου πείτε, τυχαία, έλα τώρα, τι παίζεις? Τυχαία το βάλαν οι άνθρωποι. 2022, από τηλεοπτικό δελτίο, η Ελλάδα μέχρι την Νάξου, το σύνδρομο της Νάξου. Οι άνθρωποι ξέρουν
έχουν και συνεργάτες Ευρωπαίους, τους οποίους γνωρίζουμε. Απ' την άλλη μεριά εμείς όμως, στη Μικρά Ασία που έχουμε τα 100 χρόνια, υπήρξαμε και δεν αναφέρουμε στο συγκλονιστικό έργο της χαρτογραφίας, το οποίο αναφέρθηκε ο καθηγητής Πρεβελάκης, με μια υποδειγματική χαρτογράφηση της Μικράς Ασίας από τη χαρτογραφική υπηρεσία στρατού με φύλλα χάρτη, αυτό είναι της Μύρνης και αυτό είναι της Προύσας, που το έφερε ένας παλιός μου φοιτητής. Είσαι εδώ, Γιώργο? Γιώργος Εμμανουήλα, στον Πολύγυρο τώρα. Οι χάρτες λοιπόν αυτοί δεν είναι ότι ή ο χάρτης της Μαγνησίας σε κλίμακα 1 προς 10.000. Τεράστια κλίμακα, τεράστια λεπτομέρεια. Οι χάρτες αυτοί αναφέρονται σε περιοχές. Αυτό είναι από μια πρόσφατη έρευνα στο εργαστήριό μας επίσης εδώ στη Θεσσαλονίκη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Η ανάλυση από τους χάρτες της χαρτογραφικής υπηρεσίας του ελληνισμού στην περιοχή της Μύρνης. Με ντοκουμενταρισμένα, όχι στα λόγια. Βλέπετε από το υπόμνημα ότι το μπλε σκούρο αμυγός ελληνικός οικισμός, το γαλάζιο οικισμός με ελληνική πλειονότητα, οικισμός με ελληνική μειονότητα, τα σχολεία, εκπαιδευτικά, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γυμνάσιο, ημιγυμνάσιο, ελληνικά αυτά και αυτά τα σύμβολα για τον πληθυσμό. Εάν δούμε μια μεγένθηση αυτού του χάρτη, κοιτάξτε στην περιοχή της Μύρνης, αυτό το φτιάξαμε εμείς τώρα με τα ντοκουμέντα και τα στοιχεία της εποχής εκείνης. Δείτε λοιπόν εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, όταν σου λένε ότι θα σας πετάξουμε στη θάλασσα, αυτά πετάξαν στη θάλασσα. Δεν πετάξαν τους στρατιώτες. Ήταν μια ήττα. Αποσύρθηκε ο ελληνικός στρατός. Πετάχτηκαν αυτά. Αυτά δεν μπορείς να μην τα βγάζεις. Όταν υφίστασε το χαρτογραφικό bullying το οποίο σας έδειξα. Και νομίζω ότι απέφυγα τις εθνικιστικές κορώνες. Νομίζω η γραμμή Θεσσαλονίκη-Σμύρνη, Δήμαρχε, είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Μακάρι να συνεχιστεί. Και εδώ έφερα κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και θα τελειώσω με αυτό. Ότι γεωπολιτική δεν είναι κάτι καινούριο, μάλλον η χάρτη στη γεωπολιτική κάτι καινούριο. Άνθιμος Γαζής, 1815, από το λεξικό της ελληνικής γλώσσας στη Βιέννη, τυπώθηκε στη Βενετία τυπώθηκε, αλλά αυτόν τον χάρτη ο Γαζής τον έκανε με έναν από τους μεγαλύτερους χαράκτες της Βιέννης, της Σχολής Καλών Τεχνών της Βιέννης, που έχει γεωπολιτικό νόημα. Τι είναι αυτός ο χάρτης? Αυτός ο χάρτης πρώτα απ' όλα είναι ένα σεντόνι. Είναι η συνδόνη. Θρησκευτική παραβολή, η συνδόνη. Παραπέμπει στην Ανάσταση. Ποιος την κρατάει ανατολικά, δείχνει την Ελλάδα, η Ελλάς. Ασία Μικρά, Ιταλία. Ποιος κρατάει στην Ανατολή? Στην Ανατολή τι είναι? Οι δουλειές, οι επιχειρήσεις, ο Ερμής, η επιχειρηματικότητα. Ποιος κρατάει το μέρος της Δύσης? Η Αθηνά, η γνώση, η σοφία. Αυτό, αν δεν είναι γεωπολιτικό σύμβολο, αν δεν είναι εικονογραφία γεωπολιτική, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Με αυτά λοιπόν, και για να μην πάρω περισσότερο χρόνο, θέλω να τελειώσω τη δικιά μου, το δικό μου κομμάτι και να δώσω το λόγο στο Γιώργο, τιμώντας τη θέση του στον ΟΣΑ. Του έχω εδώ και ένα χάρτη που εμένα με εξέπληξε, ομολογώ, και δείχνει ότι δεν τα ξέρουμε και όλα. Είναι ο χάρτης του ΟΣΑ, δεν ξέρω αν κάτι μου ξέφυγε. Με τις χώρες, το σκούρο είναι οι χώρες που ιδρύσαν τον ΟΣΑ, το μπλε είναι οι χώρες, το ανοιχτότερο, οι οποίες προσχώρησαν μετά, και το πράσινο είναι οι προσένταξη χώρες. Βλέπετε η Βραζιλία, η Αργεντινή, το Περού, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία υποένταξη χώρες. Και η Ουκρανία. Ναι. Λείπει εντελώς η Ασία και η Αφρική. Δεν υπάρχουν. σε αυτή την εικόνα, τη στιγμή που από τα επίσημα δεδομένα του ΟΗΕ, έχω φέρει αυτό το χάρτη, οι προβλέψεις για το 2030-2050 περί αύξησης πληθυσμού συγκεντρώνονται στην Ασία και στην Αφρική. Και στο κομμάτι εκείνο της Αφρικής, το οποίο βλέπει τη Νότια Αμερική, δεν βλέπει τη Βόρεια Αμερική, ενώ στην Ευρώπη, όπως βλέπετε εδώ, έχουμε μειώσεις πληθυσμού ή στην καλύτερη περίπτωση ο πληθυσμός στα ίδια επίπεδα. Ο λόγος λοιπόν στον αγαπητό Γιώργο. Αυτό απλώς θα συνοδέψει αυτά που θα πεις.
Ευχαριστώ. Νομίζω καλύπτουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα. Είναι λίγο για να σας δώσουμε μια γεύση έτσι, σε αυτό το διάλογο που είναι πολύ συμπληρωματικός για τις διάφορες διαστάσεις αυτής της θεματικής που σε πρώτη όψη έχει την, αν θέλετε, είναι το, πώς να πούμε, η πρόσωψη του θέματος είναι η χαρτογραφία και ο χάρτης, αλλά άμα ανοίξουμε το χάρτη, από εκεί και πέρα βλέπουμε όλα τα πολύ σημαντικά θέματα, αρχίζοντας από τη διαχείριση του χώρου μας, από τα θέματα των γεών, από τα θέματα του περιβάλλοντος και φτάνοντας μέχρι τη μεγάλη πολιτική. Εγώ σκέφτηκα να σας πω δύο λόγια επίσης. Το συνθήκαμε με τον Βαγγέλη. Να πάμε λίγο και στην πολύ γενική κλίμακα του τι είναι η γεωπολιτική και τι μας διδάσκει η γεωπολιτική. Νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο γιατί ο όρος γεωπολιτική έχει γίνει πάρα πολύ της μόδας σήμερα. Όλοι μιλάνε για τη γεωπολιτική. Όλοι σας ζαλίζουν με τη γεωπολιτική. Στις τηλεοράσεις συνέχεια βλέπουμε γεωπολιτική, πληροφορίες. Και νομίζω ότι αυτό δημιουργεί σύγχυση. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι η γεωπολιτική έχει μια ιστορία. Και αυτή η ιστορία ξεκινάει, αν θέλετε, ως δομημένη προσέγγιση, γιατί προφανώς όλα τα μεγάλα θέματα από την αρχαιότητα έχουν γεωπολιτική διάσταση. Αλλά πότε μιλάμε για γεωπολιτική, πότε αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο. Κατά βάση η αφετηρία είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, γιατί με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πλέον επιβάλλεται το δυτικό σύστημα της εδαφικής οργάνωσης, αυτό που λέμε το Βεσφαλιανό σύστημα. Δηλαδή ότι τελειώνουν οι αυτοκρατορίες, οι οποίες ήταν με φλουγόρια, με διεισδύσεις διαφορετικών ομάδων, μέσα στον πληθυσμό, με ανάμειξη πληθυσμών, με ένα σύστημα πολύ σύνθετο και περίπλοκο. Εμείς το γνωρίσαμε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, την οποία την έχουμε δαιμονοποιήσει. Αλλά ίσως έχουμε και κάποιες νοσταλγίες μερικές φορές. Αυτό, επομένως, πρέπει να περάσουμε σε ένα σύστημα σύμφωνα με το δυτικό πρότυπο, που είναι τι. Ότι το κράτος πρέπει να συμπίπτει με το έθνος, και πρέπει να συμπίπτει με το έδαφος. Και αυτό το έδαφος πρέπει να είναι ένα κομμάτι της γης σαφέστατα οριοθετημένο. Με μια γραμμή γύρω-γύρω, όχι φλού, πάμε σταδιακά κτλ. Όχι. Περνάς, καθώς κάνεις ένα βήμα από τη μια μεριά στην άλλη, όλα αλλάζουν. Μπορεί να είναι και θέμα ζωής ή θανάτου. Κάνεις αυτό το βήμα και μπορεί να πας κατευθείαν στη φυλακή ή και χειρότερα. Αυτό το σύστημα που μας φαίνεται τόσο λογικό, έτσι. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή για πάρα πολλές χώρες, χώρες που ζούσαν στις αυτοκρατορίες, η Οθωμανική Αυτοκρατορία προφανώς, η Αυστριακή Αυτοκρατορία, η Ρωσική Αυτοκρατορία και μερικές βέβαια δεν απαλλαγήκαν και τελείως από το αυτοκρατορικό σύστημα. Λοιπόν, πώς θα γίνει αυτό? Αυτό ξεκινάει από μια ιδέα του Αμερικανού Προέδρου, του Ίλσον, ο οποίος ξεκινάει με ένα ιδεαλιστικό σχήμα, όπως είναι συνήθως οι Αμερικανοί, που τους αρέσουν τα ξεκάθαρα απλά σχήματα, χωρίς να απολαμβάνουν υπόψη τους τι σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Έρχεται λοιπόν η δύναμη αμερικανική, επιβάλλει αυτή την ιδέα, η οποία πρέπει όμως να εφαρμοστεί στο έδαφος. και στο έδαφος ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν σαφώς, αν θέλετε, ορισμένα έθνη με σαφείς διαχωριστικές γραμμές ανάμεσά τους. Τώρα πάμε μακριά. Την περιοχή αυτή την ξέρουμε και ξέρουμε πολύ καλά πως οι πληθυσμοί μιλάγαν και ελληνικά, μιλάγαν και σλαβικά, μιλάγαν και αλβανικά, ήταν και χριστιανοί, αλλά πηγαίναν και στις τελετές των μουσουλμάνων. Οι μουσουλμάνοι πηγαίναν στις εκκλησίες, οι πληθυσμοί ήταν ανακατεμένοι και δεν υπήρχαν σαφή όρια. Και βέβαια, πού θα τραβήξεις το όριο? Λοιπόν, εκεί ζητήσανε από τους ειδικούς, δηλαδή τους γεωγράφους και τους χαρτογράφους, να λύσουν το πρόβλημα. Και αυτή την αποστολή την ανέλαβε να τη διευθύνει ο Αμερικανός γεωγράφος, σύμβουλος του Wilson, που λεγόταν Ιζαία Μπόουμαν. Επομένως, εκεί έχουμε, αν θέλετε, μια αφετηρία της άμεσης παρέμβασης της γεωγραφίας στα πολιτικά πράγματα. Αυτό φυσικά έφερε ανατροπές, οι ανατροπές προκάλεσαν την αντίδραση και ο του θαύματος βγήκαν οι Γερμανοί γεωγράφοι να πούνε ότι αυτό είναι απαράδεκτο και να φτιαχτεί η σχολή, η γεωγραφική, η γερμανική, η οποία υιοθέτησε τον τίτλο γεωπολιτική, Geopolitik. Και βέβαια αυτή η σχολή, η γεωπολιτική, συνδέθηκε με τον γερμανικό εθνικισμό και αρκετά με τον ναζισμό και έδωσε διάφορες απαράδεκτες έννοιες όπως είναι το ζωτικός χώρος κτλ. Αυτή είναι η αμαρτωλή γέννηση της γεωπολιτικής. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η γεωπολιτική θεωρήθηκε καταδικαστέα και για δεκαετίες πάψαμε να μιλάμε για γεωπολιτική. Και άρχισε να επανέρχεται μέσα από, είναι αρκετά αστείο, μέσα από το μαρξισμό, μέσα από την διείσδυση του μαρξισμού στη γεωγραφία, γιατί ο μαρξισμός τι έκανε? Επαναπολιτικοποίησε τη γεωγραφία. Δηλαδή η γεωγραφία μετά από το τραύμα της γεωπολιτικής έλεγε εμείς δεν ασχολούμαστε πια με πολιτική, αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα, θα ασχοληθούμε με πολεοδομία, με χωροταξία, με διδασκαλία κτλ. Επανέρχεται η γεωπολιτική στα τέλη της δεκαετίας του 70 μέσα από το μαρξισμό. Και βέβαια επανέρχεται με το τέλος του ψυχρού πολέμου, γιατί οι συνθήκες που είχαν επιτρέψει να βάλουμε τη γεωπολιτική στην πάντα έπαψαν να υπάρχουν. Τι εννοώ με τις συνθήκες? Ότι κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου τα κλασικά ζητήματα της παλιάς γεωπολιτικής που ήταν εδάφη, σύνορα, ταυτότητες, εθνικισμοί, θρησκείες, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου αυτά είχαν παγώσει. Κανείς δεν μπορούσε να τα αγγίξει. Διότι άμα άρχιζες να το σκαλίζεις, μπορούσες να καταλήξεις σε πυρηνικό πόλεμο. Άρα δεν το αγγίζουμε. Με το τέλος του ψυχρού πολέμου ξανάρχονται στην επιφάνεια στη γειτονιά μας, Βαλκάνια. Και αρχίζουμε ξανά να ασχολούμαστε με τη γεωπολιτική. Και εγώ έτσι άρχισα να ασχολούμαι με τη γεωπολιτική, δουλεύοντας πάει. Συνέβαινε εκείνη την εποχή να έχω κάποιο είδους μονοπόλιο κατά τύχη των γεωπολιτικών γνώσεων για τα Βαλκάνια όταν ήμουν στη Γαλλία και μου είπανε, πάρ το αυτό να το αναπτύξεις. Λοιπόν, αυτό επομένως είναι, αν θέλετε, έχει μια ιστορία γεωπολιτική, δεν είναι στην τύχη. Και αυτή η ιστορία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η γεωπολιτική σκέψη θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή, είναι δυναμίτιδα, δεν είναι απλό πράγμα. Και δεν είναι για ερασιτέχνες. Δυστυχώς, πολλές φορές γίνεται αυτό και οι κίνδυνοι είναι σοβαροί στο επίπεδο της θεωρίας, γιατί υπόβαθρο της παλιάς γεωπολιτικής ήταν αυτό που λέμε ο δετερμινισμός. Δηλαδή η ιδέα ότι άμα ξέρω πώς είναι το έδαφος μπορώ να συμπεράνω πώς οργανώνεται γεωγραφικά η πολιτική και ακόμα περισσότερο πώς πρέπει να οργανωθεί η γεωπολιτική. Αυτό είναι συνδεδεμένο με την παλιά γεωπολιτική την που οδήγησε εύκολα σε μια ρατσιστική προσέγγιση. Αυτό το έχουμε ξεχάσει ότι αυτό είναι αμαρτωλό. Γιατί αυτό ασκεί πολύ μεγάλη γοητεία. Άμα σου λέει κάποιος, ξέρεις, είναι μπερδεμένα τα πολιτικά θέματα, αλλά εγώ θα στα εξηγήσω. Κοίταξε που είναι τα βουνά, κοίταξε που είναι οι ποταμοί, που είναι οι θάλασσες. Να τα κλειδιά. Σου το εξήγησα. Είναι γοητευτικό γιατί είναι απλουστευτικό. Αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτά λίγο έτσι ως ενημέρωση και ως, στη Γαλλία, αβερτισμό, όπως προειδοποίηση. ότι προσέξτε γιατί εδώ είναι το έδαφος, είναι ασταθές και ότι ολισθηρό και ότι πρέπει να ξέρει κανείς ποιος μιλάει, ποιον ακούει και τι έχει από πίσω από το μυαλό του. Τώρα, το άλλο που ήθελα, δεν ξέρω πόση ώρα έχω, γιατί μιλώντας έχασα το λογαριασμό. Το άλλο το οποίο ήθελα λίγο να σας πω, έτσι, κάποια... Είναι, λοιπόν, ωραία, με το τέλος του... μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επομένως, καταδικάζουμε την παλιά γεωπολιτική, την παλιά θεωρία κτλ. Ωραία. Και μετά, τι θεωρία έχουμε. Και όταν ξαναέρχεται η γεωπολιτική, τι θεωρία έχουμε. Έχουμε το μαρξισμό. Όχι, γιατί ο μαρξισμός πολύ γρήγορα ξεπεράστηκε. Τι θεωρία έχουμε. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι απουσία της θεωρίας. Επομένως, αυτό που λέμε εμπειρισμός. Η γεωπολιτική καταντάει να είναι ένα είδος κακής δημοσιογραφίας. Αυτό που έλεγα. Πληροφορίες, πληροφορίες, πληροφορίες και μετά. Επομένως, έχουμε ανάγκη από θεωρία. Θεωρία συνέλαβε ο Ζαν Γκοτμάν. Συνέλαβε θεωρία πότε. Τη δεκαετία του 50. Αλλά κανείς δεν τον άκουγε. Και κανείς δεν τον άκουγε γιατί είχαμε αρχίσει να μπαίνουμε από τότε στο φαινόμενο το οποίο το είδαμε να φουσκώνει, να φουντώνει στις μέρες μας, που είναι η κυριαρχία της οικονομικής προσέγγισης, η κυριαρχία του οικονομισμού. Αυτό που έλεγα πριν, οικονομολόγοι, δεν έχω τίποτα βέβαια, αλλά χρειάζονται και οικονομολόγοι, αλλά να μην κυριαρχούν στα πάντα. Λοιπόν, οι οικονομολόγοι ειδικεύονται σε ένα περιορισμένο τομέα της πραγματικότητας και όλα τα άλλα τα ονομάζουν externalities. Είναι εξωτερικά φαινόμενα, ενοχλητικά, τα οποία θα τα αγνοήσουμε και ενδεχομένως. Αυτά όμως τα εξωτερικά φαινόμενα είναι όλη η γκάμα της πολιτικής, του πολιτισμού, του ταυτοτήτων, όλη η σκέψη, όλη η ιστορία είναι αυτά. Αυτό λοιπόν που έγινε είναι ότι είχαμε μια εξειδίκευση από τη δεκαετία του 50, η οποία πήγαινε εντυνόμενη, η οποία δυστυχώς και στην οικονομική επιστήμη οδήγησε και στη λογική της ποσοτικοποίησης, δηλαδή μόνο ό,τι μπορούμε να μετρήσουμε μας ενδιαφέρει, ό,τι δεν μπορούμε να μετρήσουμε το πετάμε στα σκουπίδια. Επομένως, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη μονομέρεια, η οποία οδήγησε επίσης και στην οργάνωση του κόσμου μέσα από κριτήρια πάρα πολύ στενά οικονομικά, αυτό που έχουμε δει μέσω νεοφιλελευθερισμού, παγκοσμιοποίησης κτλ. Και έχουμε φτάσει στα διέξοδα που έχουμε φτάσει. Λοιπόν, ο Γκοτμάν δεν μπορούσε, οι ιδέες του δεν μπορούσαν να περάσουν, ήταν πολύ πιο σύνθετες. Τι λέει ο Γκοτμάν. Ο Γκοτμάν λέει ότι έχουμε ένα μεγάλο φαινόμενο που είναι η κυκλοφορία. Γιατί έχουμε κυκλοφορία. Κυκλοφορία των ανθρώπων, κυκλοφορία των προϊόντων, κυκλοφορία των αγαθών, των κεφαλαίων. Γιατί έχουμε κυκλοφορία. Μα είναι ο γεωγραφικός χώρος. Άλλα υπάρχουν στην Ινδία, άλλα υπάρχουν στην Αγγλία. Διαφορετικά προϊόντα. Διαφορετικοί άνθρωποι. Εδώ υπάρχει πολύς πληθυσμός, εκεί υπάρχει λίγος πληθυσμός. Υπάρχουν αυτό που λέγαμε στη φυσική διαφορά δυναμικού. Φυσικό είναι επομένως να υπάρχει κίνηση, να υπάρχει μετακίνηση. Βέβαια αυτό δεν είναι αυτόματο, εξαρτάται από το τι εμπόδια υπάρχουν, άρα πώς είναι η φυσική διαμόρφωση του εδάφους, τι τεχνολογία χρησιμοποιούμε, πάμε με το άλογο, με το βαπόρι, με το τρένο και βέβαια και τι εμπόδια βάζουν οι άνθρωποι. Αλλά η κυκλοφορία είναι βασικό φαινόμενο. Η κυκλοφορία τι είναι, ένα μεγάλο αγαθό, διότι αναπτύσσουμε τον πλούτο, διότι αποκτούμε ελευθερία, μπορούμε να κινούμαστε. Πολύ ωραία. Οι υπέρμαχοι της παγκοσμιοποίησης αυτό μας λένε. Αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση. Ανάπτυξη της κυκλοφορίας. Δείτε, με την παγκοσμιοποίηση μειώθηκε η παγκόσμια φτώχεια πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. Πάρα πολύ σημαντικό. Μειώθηκαν οι ανισότητες σε παγκόσμια κλίμακα, αναπτύχθηκε η οικονομία, μειώθηκε η πείνα, πάρα πολλά μεγάλα αγαθά. Άρα θα έπρεπε να είμαστε ευτυχισμένοι και δεν είμαστε. Και αρχίζουν η μία κρίση να έρχεται μετά την άλλη. Γιατί και πάλι ο Γκοτμάν είχε πει ότι η κυκλοφορία όμως φέρνει αλλαγές. Οι αλλαγές αποσταθεροποιούν. Και οι κοινωνίες έχουν μια ορισμένη αντοχή στην αλλαγή, όπως και οι άνθρωποι. Καθένας από εμάς, αντέχει μέχρι ενός σημείου να αλλάζει. Θέλουμε να αλλάζουμε μέχρι ενός σημείου. Και αν βρεθούμε η αλλαγή να είναι πάρα πολύ μεγάλη, τι γίνεται, τρελαινόμαστε. Πολλό μάλλον οι κοινωνίες που είναι το άθροισμα των ανθρώπων, συν οι αδράνειες από τους θεσμούς, τους μηχανισμούς κτλ. Όταν λοιπόν η κυκλοφορία ξεπερνάει ένα ορισμένο όριο, οι κοινωνίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Μέσα από ρυθμιστικούς μηχανισμούς, έχουν οι κοινωνίες ρυθμιστικούς μηχανισμούς, τους ονομάζει αυτοάμυνα της κοινωνίας και εκεί δίνει τον ελληνικό όρο εικονογραφία. Γιατί λέει ότι αυτοί οι μηχανισμοί στηρίζονται κατά βάση στα σύμβολα. Δηλαδή ότι κάθε κοινωνία έχει ένα κεφάλαιο από σύμβολα το οποίο το κινητοποιεί όταν θέλει να περιορίσει την κυκλοφορία. Λοιπόν, μετά από μια μεγάλη περίοδο παγκοσμιοποίησης έχουμε τώρα την αντίδραση των εικονογραφιών. Και αυτό φυσικά, όπως πήγαμε στο ένα άκρο με την παγκοσμιοποίηση, τώρα πάμε δυστυχώς στο άλλο άκρο με τις εικονογραφίες και είναι αυτά που βλέπουμε που τα ονομάζουμε λαϊκισμός, εθνικισμός, απομονωτισμός, ξενοφοβία. Επομένως, θέλω να πω, η γεωπολιτική σκέψη και η γεωπολιτική θεωρία μπόρεσε να αρθρώσει ο Γκοτμάν θεωρία, αλλά στο περιβάλλον των τελευταίων δεκαετιών δεν τον άκουγε κανείς. Τώρα αρχίζουν να τον ακούνε. Τώρα νομίζω ότι αυτή η λογική και αυτή η ανάλυση αρχίζει να ενδιαφέρει, γιατί βλέπουμε τις συνέπειες. Αλλά βέβαια είναι πολύ αργά, διότι αργήσαμε πάρα πολύ να το συνειδητοποιήσουμε. Διότι έχουν συσσωρευθεί πολλαπλές αποσταθεροποιήσεις μέσα στις κοινωνίες μας, ανάμεσα στις κοινωνίες μας, στη σχέση μας με το περιβάλλον, στη σχέση μας ακόμα και με την υγεία, γιατί ξέρουμε ότι και οι υγειονομικές κρίσεις δεν είναι άσχετες με τον τρόπο με τον οποίο υπερεκμεταλλευόμαστε το περιβάλλον και βέβαια με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αυτή την υπερβολική κινητικότητα, δηλαδή η διάδοση των επιδημίων, όλα αυτά τα ξέρετε. Λοιπόν, και επομένως αρχίζουμε να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα, αλλά έχουμε βέβαια μεγάλο δρόμο. Αναφέρθηκε στον ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ βέβαια είναι ο ναός της παγκοσμιοποίησης, του φιλελευθερισμού. Και προφανώς κατά καιρούς, όσο με παίρνει για να μην φανεί ότι είμαι ο αιρετικός ή ότι εκπροσωπώ μια χώρα αιρετική, πετάω και μερικές ιδέες. Κοιτάζω και γύρω μου τους άλλους συναδέλφους να δω αν κάποιος ανταποκρίνεται και αν μπορούμε να κάνουμε κάποιες συμμαχίες. Έχουμε πολύ μεγάλο δρόμο. Την τελευταία φορά τους είπα, ακούστε, το να αλλάζει η οικονομία είναι κάτι το οποίο γίνεται σχετικά εύκολα. Το να αλλάζουν τα μυαλά των ανθρώπων παίρνει πάρα πολύ χρόνο και έχει πάρα πολύ μεγάλη αδράνεια. Ας σταματήσω εδώ και ίσως μπορούμε να γυρίσουμε, ελπίζω ότι εντάξει. Κάτι.
Ακόμα, έξι, τρία.
Δεν πειράζει, θα ακούσουμε.
Ήταν η συζήτηση του Γιώργου Πρεβελάκη με τον Ευάγγελο Λιβιεράτο στο κτήμα Γεροβασιλείου και στο podcast Αμπελοφιλοσοφίες. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.